saku labrīt visiem, kas šobrīd klausās Latvijas Kristīgo radio. Tuvākās pusstundas laikā skanēs Adventistu vispasaules radio raidījums. Un studijā ar jums sasveicinos es, Daina Kleimane. Raidījuma sākumā dzirdēsim Montas ķimenes lasījumu no Morisa Vendena grāmatas Ticība, kas darbojas. Tad sekos rubrika Uzticības stāsts, kuras laikā Jana Janšauska uz studiju raicinājusi Ediju Subatoviču. Šodien stāsts būs par Dieva vadību jaunas dziesmu grāmatas tapšanā. Un raidījuma noslēgumā dzirdēsim Latvijas draudžu savienības ģimenes kalpošanas nodaļas vadītājas Valdes Reķes vadīto raidījumu, kas veltīts namturībai. Lai svētīga klausīšanās!
Žēlastība vēl aicina un lūdz, bet tas viņam atbildēja un sacīja, kungs, atstāj to vēl šo gadu, kamēr es to aprakšu un apmēslošu. Varbūt tas turpmāk nesīs augļus, bet ja ne, tad tu vari nocirst. Lūkas 13:8-9. Vai tu, ak bezrūpīgā sirds, esi neauglīgais koks kunga vīna kalnā? Vai šie liktenīgie vārdi drīz netiks teikti par tevi? Cik ilgi tu jau esi saņēmis viņa dāvanas? Cik bieži jau saudzīgā evaņģēlija vēsts ir skārusi tavu sirdi? Tu esi pieņēmis Kristus vārdu, ārēji esi draudzē, kas ir viņa miesa, tomēr tu apsinies, ka tev nav dzīves savienības ar Dievu, ar lielo mīlestības sirdi. Izšķirošais jau nav lapu daudzums, bet gan tas, vai tu apzinies, ka tev ir dzīva savienība, personīga, dedzīga un dzīva savienība ar Jēzu? Vai tu nevēlētos būt tajā grupā, kas nes augļus un kas nekad netiks nocirsta? Tas ir iespējams. Mēs varam atsaukties Dieva žēlastībai katru dienu, pieņemot viņa sniegto Kristus dāvanu. Cita ceļa nav. Jo, lai reāli izjustu mūsu pacietīgā taisnības Dieva labvēlību un žēlastību, mums pastāvīgi jāmācās un jādomā par viņu. Mēs varam dzirdēt viņa mīlestību no katedras, bet tas notiek tikai reizi nedēļā un varbūt pat retāk. Lai ikdienas nožēlotu savus grēkus un atgrieztos, mums katru dienu jāpārdomā un jāizprot Dieva labvēlība pret mums. Draugs, ieklausies, pat ja tu esi bēdzis prom no Dieva, pārprotot viņa raksturu, un nu savā skrējienā noguris baidies, ka viņš tevi vairs nepieņems atpakaļ, ieklausies viņa draudzīgajos aicinošajos vārdos. Nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Iemācies, ko nozīmē pakrist krusta pakājē un sarunāties ar savu glābēju, nodibinot dzīvu savienību ar savu kungu un savu draugu. Savā lielajā žēlastībā viņš tevi vēl nav nocirtis. Viņš nenoskatās uz tevi vēsi un vienaldzīgi. Viņš nenovēršas no tevis un neatstāja tevi postā. Skatoties uz tevi, viņš izsaucas tāpat, kā to darīja pirms daudziem gadsimtiem attiecībā uz Izraēlu. Kā lai es no tevis atsakos? Atzīstot, ka viņš mūs pieņem tādus, kādi esam, ikdienas vērojot viņa mīlestību un žēlastību, augļi veidosies neapzināti. Šis noslēpums meklējams dzīvā savienībā ar lielo mīlestības sirdi. Dieva draugs. Ticības spēkā Ābrahāms ir paklausījis aicinājumam un gāja uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu, un gāja, nezinādams, kurp viņš iet. Ebrejiem 11:8. daudzi cilvēki vecās derības dievu pretstata jaunās derības dievam. Kāds ir teicis, ka vecajā derībā dievs cilvēku soda, nodod nāvei vīrus, sievas un bērnus. Lūk, ko cilvēks ir izdarījis ar vecās derības dievu. Bet ieskatīsimies vēlreiz kādā vecās derības piemērā, lai redzētu, kāds viņš ir bijis patiesībā. Lūk, cilvēks, kas atstājis savu zemi, radus un savu tēva namu. Viņš izgāja, nezinādams, uz kurieni viņš iet, ticēdams apsolījumam, ka Dievs viņu darīs par lielu tautu. Šis vīrs ir nosaukts par Dieva draugu. Kad šis vīrs sasniedz apsolīto zemi, viņa dzīves stāsts tikai sākās. Zemē izceļas bats, un Ābrahāms spiests uz laiku meklēt patvērumu Ēģiptē. Šeit viņa ticība apsīkst. Viņš baidās, ka Dievs nav pietiekami liels, lai pasargātu viņa sievu Sāru, kas ir ļoti skaista. Tāpēc viņš nolemj Dievam palīdzēt. Viņš saka puspatiesību, kas patiesībā ir īsti meli, ka Sāra ir viņa māsa. Kad Ēģiptes ķēniņš dzird par Sāras lielo skaistumu, viņš liek viņu atvest uz pili, vēlēdamies ņemt to par sievu. Kā šajā gadījumā rīkojās Dievs? Vai viņš lika ugunī krist no debesīm un iznīcināt Ābrahāmu? Vai viņš vairs nesargāja Ābrahāmu un Sāru? Varbūt viņš Ābrahāmam teica, tavs draugs tagad grib tevi aizmirst. Bet tas kungs piemeklēja faraonu ar lielām mocībām, tāpat arī viņa namu Sāras, Ābrahāma sievas dēļ. Faraons redzēja šajā svešiniekā cilvēku, kuru godāja debesu dievs, un viņš baidījās savā valstī paturēt tādu, kas tik uzkrītošā veidā baudīja dieva labvēlību. Cilvēks, kurš meloja, tomēr baudīja dievišķo labvēlību. Kā tas var būt? Ābrahāms grēkoja, viņš kļūdījās, tomēr vēl ar vien bija dieva bērns, vēl ar vien viņa draugs. Tas nenozīmēja, ka dievs atzina par labu Ābrahāmu viltīgo rīcību. Dievs kā labu atzina pašu Ābrahāmu. Kā redzams, tad Ābrahāma draudzība ar Dievu pamatojās uz kaut ko citu, ne uz gadījumu raksturu labajiem vai sliktajiem darbiem. Kāds brīnišķīgs vecās derības Dieva atainojums, viņa žēlastība, taisnīgums un viņa mīlestība.
Paldies saku Montai ķemenei par grāmatas lasījumu, bet turpinājumā skanēs Janas Janišauskas un Edijas Subotovičas saruna rubrikā Uzticības stāsts. Šobrīd labrīt, saka arī uzticības stāsta dalībnieki. Studijā esmu es, Jana Janišauska, un bija pie manis studijā viesojas Edija Subotoviča. Labrīt, Edija!
Labrīt!
Esmu aicinājusi tevi, jo zinu, ka tev ir kāds īpašs stāsts par jaunas dziesmu grāmatas veidošanu. Šobrīd adventistu draudzēs mēs dziedam no tās augtajām jaunajām kokļuskaņām, bet drīzumā būs jauns krājums, tāpēc pastāsti, kā radās doma par jaunas dziesmu grāmatas tapšanu?
Labprāt, šobrīd domāju, ka daudz draudzes jau zina. Es ceru, ka tiek veidota jauna dziesmu grāmata. Un iemesli, kāpēc mēs nonācām līdz šim, ir vairāk. Pirmais no tiem ir tas, ka uz daudziem pasākumiem, kā piemēram ceļmeklētāju nometni, impakta pasākumu, jauniešu konferences un vēl citi pasākumi tiek veidoti jauni dziesmu krājumi, kas norāda to, ka šī brīža koku skaņās trūkst kādas dziesmas, kas būtu piemērotas tieši šiem pasākumiem. Vēl kāds iemesls ir, ka mūsu koku skaņās ir ļoti augstas dziesmas, tādā ziņā, ka ļoti augstas tonalitātes, un tā kā šīs dziesmas ir rakstītas korim, un draudz dzied melodiju, kas ir soprāna partija, un ne visi mēs esam soprāni, tāpēc ir ļoti grūti nodziedāt daudziem, tāpēc jaunajā dziesmu grāmatā tonalitātes būs zemākas, lai visi var viņas izdziedāt. Un pēdējais tāds svarīgākais iemesls ir tas, ka šinīs koku skaņās trūks slavenu himnu, kurus mēs ļoti gribētu, lai mūsu draudz dziedātas kā Amazing Grace un Great is thy faithfulness un vēl citas dziesmas. Tie ir tādi būtiskākie iemesli, kāpēc.
Un kā šobrīd rīt darbs pie šī projekta?
Ir tā, ka tiek atlasītas dziesmas, cilvēki mums atstāja gan savus izskatītos noškrājumus, tiek izskatītas arī adventis grāmatas no Norvēģijas, Francijas, Vācijas, Krievijas un no citām arī citu konfesiju grāmatām, un tad tās tiek nosūtīts 11 cilvēku komitejai, katru nedēļu 40 dziesmas, un tad nedēļas laikā šī komiteja dod atbildes, vai viņi piekrīt, ka šīs dziesmas ir dziesmu grāmatā, dod arī kādu savus ieteikumus, varbūt palabo kādus vārdus, kas mūsdienā būtu aktuālāk, un tad dziesmas tiek pārrakstītas Sibelius programmā, tām dziesmām, kurām nav pavadījuma, tiek uzrakstītas četrbalsības un arī akordi, tad tālāk dziesmas tiek nodotas korektoriem un tālāk jau maketētājiem.
Izklausās pēc ļoti gara komandas darba.
Jā, tā ir.
Tu minēji, ka cilvēki jums iesniedz savus nošu eksemplārus, vai tas nozīmē, ka ik viens draudzes loceklis var būt šīs grāmatas veidotājs?
Jā, un tā ir tā galvenā doma, un kas mums kā komandai ļoti, ļoti gribētos, lai katrs jūtas, ka ir iesaisties, un tad, kad viņš paņems rokā šo jauno dziesmu grāmatu, ka viņš redzēs, ka ir kāda daļiņa, kāds gabaliņš no viņa paša, un ir arī šī jaunajā dziesmu grāmatā plānots, un tas arī tā iet raitas priekš, ka katrai dziesmai tiek piemeklēts Bībeles pants, un šajā darbā jau tagad ir iesaistījušies ļoti daudz cilvēki, gan veci, gan jauni, un no dažādām Latvijas vietām, kas arī man prieks, ka padara šo komandu daudz lielāku.
Tik tālu par tehniskām lietām ir skaidrs, bet mūsu rubrikā es aicinu cilvēkus, lai viņi pastāsta šo stāstu, kā viņi iemācās uzticēties Dievam savā piedzīvojumā. Un man ir jautājums tev, kas ir visizaicinošākais tavuprāt, veidojot šo dziesmu grāmatu, kas tev liek mācīties uzticēties Dievam?
Jā, man personīgi tas ir, kas vispār nekad neko tādu neesmu darījis un pat neesmu laikam bijis tādā komandā, kas kaut ko darbojas pie datora komunicē, un tad, kad es par to sākumā domāju, man likās, ka noteikti tas neizdosies un kas esmu vairāk tāds sapņotājs un kā būs, bet, kad Dievs rāda, ka viņš ir uzvarētājs un ar viņu nekas nav neiespējams un es esmu ļoti daudz ko iemācījusies un lielākais tāds izaicinājums ir neskriet pa priekšu procesam, darīt katru dienu mazumiņu, būt atbildīgam par to izdarīt vislabāko, jo tas apjoms un darbs ir diezgan milzīgs un cilvēkam nepaspēkam, tāpēc ir prieks, ka Dievs to tā vada un atcerēties, ka tas tiešām ir viss no Dieva žēlstības.
Varbūt tev ir kāds stāsts?
Man ir parasti tā, kad dienu iesākot, tagad mums notiek lūkšanas katru rītu, jau tāds stabils, tas man tāds liels ieguvums ir. Un tie piedzīvojumi ir tādi, kad tad, kad es pati sāku kaut ko pieķerties dziesmu grāmatai, ir bijušas dienas, kad sastādu plānu pilnīgi pa laikiem, kad es ko darīšu un ar lielu dedzību metos iekšā un tiek pieļauts ļoti daudz kļūdas un paviršības un ir jāpārstrādā un es nevaru saprast, kāpēc, jo es tā kā tos no sirds darīs. Un tad vienmēr atopos, ka nav bijis lūkšana, arī tāda personīga, un tad, kad ir šīs lūkšanas, tad vienmēr tiešām es varu apliecināt iet glūdi, un viss tā liekas labi kārtos, un ir tā Dieva svētība.
Zini, man izklausās, ka tas būtu attiecināms ne tikai uz dziesmu grāmatas veidošanu, bet pieļauj, ka mēs bieži vien sastādot savus plānus un piedzīvojot kādu neveiksmi, varam ņemt vērā šo piemēru no tavas dzīves, arī savus darbus iesākt ar lūkšanu, tāpēc paldies, ka tu padalījies arī ar savu tādu atziņu. Un man ir jautājums vēl noslēgumā arī, kas visvairāk tevi iedvesmo ceļā ar Dievu tavā ikdienā?
ceļā ar Dievu, runājot par, piemēram, dziesmu grāmatu, tad man iedvesmo tas mērķis un sapnis turēt rokā jaunu dziesmu grāmatu un savā iztēlē jau iztēloties, kā skanēs jaunās dziesmas visiem kopā, bet manā personīgajā dzīvē man iedvesmo ļoti Dieva vārds. Un Dieva vārds un tāds klusums, kurš runā un kurš ir skanošs un kurā mēs varam atrast atbildes.
Paldies tev, Edija, par to, ka dalījies ar savām atziņām un ar savu piedzīvojumu, bet gadījumā, ja kāds Latvijas Kristīgā radio klausītājs ļoti vēlas nosūtīt arī savu mīļāko dziesmu šai dziesmu grāmatai, vai to ir kaut kādā veidā vēl iespējams izdarīt?
Tāds gala termiņš ir 16. februārs, kas laikam jau ir nokavēts, bet tas ir vairāk tā par lieliem dziesmu krājumiem, par grāmatām, un ja ir mājās kāda dziesma, es domāju, līdz kādām 5 dziesmām, tad noteikti var atstāt baznīcas ielā un adresēt, ka tas ir jaunie dziesmu grāmatai, un mēs ļoti labprāt izskatīsim.
Tātad visiem, kuriem ir kāda mīļa dziesma, un kas jūsuprāt varbūt vēl nav iekļauta jaunajā dziesmu grāmatā, tad adrese šo nošu atstāšanā ir baznīcas iela 12A. Un šobrīd atvadīšos arī no tevis, Edija. Teikšu paldies, ka varēja būt šodien un dalīties ar radio klausītājiem savā stāstā. Un jums, radio klausītāji, tad, lai izdodas arī, kā Edija teica šodien mums, iesākt savus darbus, savus plānus ar lūkšanu. Uz sadzirdēšanos citos raidījumos. Dargie radio klausītāji, šobrīd skan Adventistu vispasaules radio programma, kas ātri vien gan tuvojas savai izskaņai. Vēl dzirdēsim Latvijas draudžu savienības ģimenes kalpošanas nodaļas vadītājas Valdes Reķes vadīto rubriku par ģimeni un laulību. Un šī ir jau otrā reize, kad šī raidījuma ietvaros runājam par namturību ģimenē.
Labrīt jūs mājās! Šajā nedēļā visa Adventistu baznīca ir ierosinājusi pievērst īpašu uzmanību ģimenei, laulībai, jeb tā sauktā iknedēļas ģimenes nedēļa. Un tāpēc arī šī rīta pārdomas ir par ģimeni, protams, par ģimeni un laulību, jeb šo namturību ģimenēm. Namturība tas ietver sevī tādas lietas ne tikai kā sakārtota, ērta, piemērota māja, bet vairāk es vēlētos vērst jūs uzmanību uz tādu lietu kā atbildība, ne tikai par to, vai rēdiens galdā un vai visi rēķini nomaksāti, bet varbūt uz brīdi padomāt par to, ka nedarīt daudzas lietas vienlaicīgi, jo steiga un bērni, steiga un laulība, steiga un mīlestība, steiga un attiecības, tie nedraudzējas. Tie netraudzējas, tie varētu būt uz kādu brīdi, bet mēs visi, pa lielākai daļai, dzīvojam tādā steigas biznesā, jo liekas taču nepieklājīgi, ja kāds man pajautātu, kāda tev šodien plāni, un es teiktu, man šodien nav plānu. Es šodien vienkārši dzīvoju, kā Dievs vadīs, tā būs. Jūs domājat, ka es esmu, dīvains cilvēks, vai ne? Mums taču visiem ir plāni, un tūdaļ mēs ņemam, savus viedtāruņus vai kalendārus un skatāmies, kas tad ir aizrakstīts, kas ir pierakstīts, kas ir atzīmēts, cik atgādinājumu ir tur redzami, un es nemaz neatceros, labi, ka man kāds par to atgādina. Jā, steigas biznes, es gribētu tā teikt, mēs plānojam laiku biezā blīvā slānī, Es neesmu pret plānošanu, nē. Es pati esmu cilvēks, kas ļoti plāno savu laiku un ļoti to vērtē, bet vai tie plāni dažkārt neaizņem kaut ko ļoti būtisku un ka mēs savu dzīvi tā ieregulējam? Un es pati esmu pie šī mikrofona runājusi par to, ka jāieplāno laiks ģimenei. Tagad es ieplānošu laiku ģimenei. Jā, protams. Bet vai es to saskaņoju ar to otru cilvēku, vai to es saskaņoju ar saviem bērniem, jeb mani plāni ir paši galvenie? Un tad vēl viss tāds dīvainākais, manuprāt, ir, ka mēs ieplānojam laiku Dievam. Mēs ieplānojam laiku Dievam. Ko es ar to gribu teikt? Vai mēs vispār tā domājam, ka Dievam pieder laiks, un mēs te sakām kā cilvēki, ka mēs ieplānojam laiku Dievam. Es šorīt ieplānoju laiku Dievam. Dievam pieder laiks. Un cik bieži dzirdams šis te teikums, kaut būtu vairāk kā 24 stundas, iepšu, man ir tikai 24 stundas. Tas ir Dieva dotais laiks, un vai tā ir viņa, kā radītāja, problēma, ja mēs to laiku esam tik ļoti piesātinājuši, tik ļoti piepildījuši ar daudz uzdevumu dzīvi un darām tik daudz lietas vienlaicīgi. Un es pieņemu, ka jūs pašlaik klausāties šo raidījumu un arī darāt vismaz trīs lietas vienlaicīgi. Es nesaku, ka jums būtu jāveltī pilna simtprocentīga uzmanība, es neesmu tik egoistiska, bet padomāsim, vai vienmēr šīs te daudz uzdevumu tāds trieciens, vai vienmēr mums ir jādzīvo mikroviļņu krāsnes ātrumā, tūlīt tagad šeit, jā, tā ir patērētāju sabiedrības tāda tendence, un šeit un tagad ir ļoti populārs tāds teiciens, ka vai nu tagad, vai nekad, jā. Protams, ir dzīvē lietas un lēmumi, kur ir tā jāpieņem. Un es tagad esmu izvirzījusi problēmu, bet man nav receptes. Man nav receptes, kā apstāties un piebremzēt, ja vienīgi tas cilvēkam pašam ir jāizdara, ja jūs arī tā domājat. Es tā domāju. Es burtiski šajā rītā saņēmu ziņu no viena sev pazīstama cilvēka, ar ko es nesen iepazinos, varētu teikt tā. Un mums bija kāda sarakste, protams, internetā, un arī norunāt, tātad mums ir kopējis vaļasprieks, jeb hobijs, mēs gleznojam kopā, un pēkšņi es saņemu no viņas ziņu, ka viņa šovakar nebūs, un viņa raksta tā. Es esmu Indijā, es te padzīvošos kādu laiku, saremontēšu savu piegurušo dvēseli un miesu. Nu, cilvēks vienkārši tā ir sapratis, ka ir jāapstājās un ir jāpadomā un jāpaskatās. Es nesaku, ka tā jābūt Indijā, es pat nekad tur neesmu bijusi, es zinu, ka tur daudz cilvēki dodas turp, bet es zinu arī, ka daudziem cilvēkiem ir tāda, es teiktu, gudriem cilvēkiem, gudriem tādiem ģimenes namturiem ir tādas vietas, kur viņi aizbrauc, un kādu laiku, kaut vai dienu, kaut vai nedēļas nogali, vienkārši ir bez tādiem plāniem, bez kādām saskarsmēm, varbūt ar citiem cilvēkiem, kuri pamudina, iesim, aizbrauksim, izdarīsim, un tā tālāk, varbūt ir jāaizbrauc. Un es dažreiz priecājos par tām ģimenēm, kuras es redzu, nu, vismaz Facebookā, kuras ievieto bildes pēc nedēļas nogals un saka, mums bija citādas brīvdienas. Un tās citādās brīvdienas, viņi ir aizbraukuši kaut kur pie dabas ar bērniem kopā. Mums visiem ir jātopas no ātruma un jāatrod tās vietas, kur var aizmirst par pierakstītu kalendāru. Un tā ir namturība, atbildība par Dieva ielaišanu savā dzīvē, par ieklausīšanos viņā, nevis par kaut kādu stundu, es tagad Dievs tev dodu laiku no 8 līdz 9. Mēs vispār saprotam, ko mēs paši ar to sakām. Ielaidīsim Dievu savās ģimenēs, savā laulībā, savā dienā, savā laikā. Un es vēlos noslēgt ar Pāvila vēstules filipiešiem vārdiem. Es neko labāk neesmu atradusi par šo, kas ir uzrakstīts filipiešu vēstules 2. Nodaļā no 13. Līdz 15. Pantam. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami, Dieva bērni sabojātas un samaitātas paudzes vidū un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē. Jūs teiktu, pārāk augsts standarts? Es teiktu, jā. Bet Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi, kas mums dod gribu un veiksmi, pēc sava labā prāta, un viņam ir labs prāts uz mums. Esiet svētīti šajā dienā, un esiet svētīti savās ģimenēs. Ar labu rītu!
Adventistu vispasaules radio programma nu ir izskanējusi. Vēl tikai atgādināšu, ka mūsu raidījumi Latvijas Kristīgā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un raidījuma atkārtojums skan pirmdienās 10:30. Raidījumi pieejami arī Latvijas Kristīgā radio arhīvā, savukārt informāciju par adventistu draudzēm Latvijā un aktuālās ziņas varat atrast mājaslapā www.adventist.lv. Nākamais raidījums skanēs jau pēc nedēļas. Šobrīd gan es, Daina Klēmene, no jums atvados uz sadzirdēšanos.